Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, in oprostite za zamudo, ki je nastala. Začenjamo svetovalnico z nekaj zamika, pa vendarle verjamem, da bomo z njo osvetlili aktualne zdravstvene razmere, ki žal niso dobre. Z nami nadaljavo je direktor bolnišnice Golnik dr. Aleš Rozman, ki ga lepo pozdravljam. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro se slišimo, povezava z Golnikom vzpostavljena, zdaj pa me zanima, kakšne so razmere pri vas v bolnici. Golnik, projekcije kažejo, da lahko konec septembra pričakujemo že 700 bolnikov na navadnih posteljah in 150 ali celo več na intenzivnih oddelkih, seveda za vso Slovenijo. Torej, kakšna je trenutna zasedenost pri vas na Golniku, kot jo direktor tudi, ki jo kot direktor vodite?
Ja, kot pravite, projekcije niso ugodne, vendar v tem trenutku več ali manj zadevo še obvladujemo. Odprti imamo en navaden oddelek s 30 postelami in intenzivni oddelek z 8 posteljami. Ne smemo pozabiti, da na intenzivnem oddelku so še bolniki tudi, ki nimajo COVID, vendar to opredeljenem, v drugem prostoru ti bolniki ne ležijo skupaj. Se pa intenzivno pripravljamo, da bomo verjetno odpirali še dodatne kapacitete, ker same projekcije, o kateri govorite, nakazujejo nekje višek tega vala sredini oktobra, morda celo proti koncu oktobra.
Do kje pa lahko gremo, morda veste pri vas ali nasploh, kakšne so številke glede, seveda ne govorimo samo o posteljah, ampak tudi za celotno obravnavo covidnih bolnikov, torej tudi osebje. Kakšna je tista najvišja številka, kjer naše zdravstvo še lahko skrbi bolnike?
Zdaj, težko je govoriti o tej najvišji številki. Zdravstveni delavci bomo seveda dali vse od sebe, da ljudem pomagamo, da niti eden ne bi ostal pred vrati bolnišnic. Moramo pa to narediti z njihovo pomočjo, ker v nekem trenutku so kapacitete vendarle presežene. Treba tudi računati, da bo del zdravstvenih delavcev verjetno tudi zbolel oziroma bo odsoten, tako da nekaj kadra že iz tega naslova zgubimo. Se pa tudi dogaja, kot smo videli že v prejšnjem valu, da takrat, ko res hudo, stopimo skupaj in oskrbimo tudi nekoliko več ljudi, kot je po standardih oziroma kot bi po neki projekciji rekel, da je to naš maksimum. Takrat, ko je res hudo, je moja izkušnja, da ljudje dajo še nekoliko več od sebe.
Kdo pa so trenutno bolniki, ki se zaradi COVID-a zdravijo v bolnišnici Golnik? Starejši, mlajši so sicer zdravi ali imajo pridružene bolezni?
Trenutno se, oziroma tem zadnjem valu, se vendarle nekoliko spreminja tist povprečni bolnik, kot bom rekel, v primerjavi s prejšnjim oziroma celo prvim valom. Če je bilo v prvem valu veliko teh starostnikov, 80 let starih in tudi več, je zdaj nekje povprečna starost okrog 60 let. Mnogi od njih nimajo pridruženih bolezni. V prejšnjem valu smo opazili, da veliko bolnikov prihaja, da je takih s povišeno telesno težo. Tudi to ni več pravilo. Seveda je nekoliko več vedno teh, pa tisti, ki imajo pritisk, diabetes in podobno, ampak tudi imamo že mlajše bolnike, ki pa nimajo kakšnega posebnega dejavnika tveganja. Na srečo seveda so to redkejši, bolj izjeme, ampak vendarle, če povzamem, bolniki so nekoliko mlajši kot v prejšnjih valovih in imajo nekoliko manj spremljajočih bolezni, kot so jih imeli pred tem.
Se pravi, še bolj drži, da pred COVID-om in hudim potekom ni pravzaprav varen nihče. Ne ve se še, kaj je tisto, kar povzroči hujši potek.
Ja, z vidika, če temu rečemo, ni varen nihče, seveda, kot rečemo, nihče ni varen pred prometno nesrečo, ampak vendar je neko pravilo, da otroci, mladostniki, pa tudi tisti mlajši, redko zbolijo s težko klinično sliko. Je to res izjema. Medtem ko starostjo tvegan je za težek potek še vedno narašča. Ne? Vnaprej pa težko rečem, da so nekateri dejavniki, ja, kot so recimo diabetes, sladkorna, spremljajoče bolezni, povišana telesna teža, rak, predvsem pa imunsko oslabelost. Tisti, ki imajo bolezni kostnega mozga, se pravi, ki težko tvorijo te imunske celice, oziroma ki imajo rake, povezane krvne rake, rake kostnega mozga, ki težko potem oblikujejo imunski odgovor, so pa recimo še najbolj ogroženi.
Tako v javnosti seveda zdaj veliko polemik tudi o tem, ali v bolnicah leži več cepljenih ali necepljenih ljudi. Kakšno je to razmerje pri vas in kako gledate na to vprašanje?
Ja, na navadnih oddelkih leži nekje med 75% in 80% necepljenih ljudi, na intenzivnih oddelkih pa okrog 90% necepljenih ljudi. Glede na to, da je tvegana populacija cepljenja, da je razmerje med cepljenimi in necepljenimi nekaj tveganih populacij, približno 1:1, so ta razmerja kar pravilna. Ne? Se pravi 1:9 za težek potek bolezni in pa 1:4 približno za hospitalizacijo. In pa seveda še tista zaščita, ki jo cepivo nudi, da sploh ne zbolimo oziroma da se lahko tudi zdravimo doma. Cepivo ni 100%, tudi nikoli nisem trdil, da je 100%, ampak naredi, kot bi Angleži rekli, damage reduction, se pravi zmanjša škodo, zmanjša možnost okužbe, zmanjša možnost težjega poteka.
Ja, zdaj veliko ljudi skrbi, kako, če zdravi pristopijo k cepljenju, da se jim bo porušilo zdravje. Recimo tudi glede prebolevnikov je veliko skrbi, zakaj je potrebno sploh cepljenje. Kako gledate sami na to? Se dovolj zavedamo, da je ta delež okužb zdaj velik in da vedno bolj raste? Kaj bi jim vi sporočili?
Ja, tudi sami opažamo, da je necepljenje, tiste, ki so še vedno necepljeni, strah. Žal, pogosto zaradi tega, ker so dobili nepravilne informacije, pa ne zgolj preko spleta od anticepilcev in podobnih, ampak tudi celo ponekod od zdravstvenih delavcev, kar je res težko sprejemam. Tudi sam sem bil parkrat priča, da zdravstveni delavc celo odsvetuje cepljenje. Tukaj vedno postavljamo korist in pa škodo na tehtnico. Nekako podrobno gled smo zelo postavljali te stranske učinke cepiv. Ne? Se pravi, se vemo, večina pač ima nekaj dnevno bolečino na mesto oboda, nekoliko slabše se počuti, lahko poviša temperatura, glavobol, nekateri vzame celo lekadol. To so pravzaprav stvari, ki jih povzroči aktiviran imunski sistem in ne samo cepivo. Imunski sistem se odzove, kot bi šlo za okužbo, čeprav cepivo, ki ga damo v telo, ne povzroča okužbe. Ampak imunski sistem se mora vendarle odzvati na način, da prepozna ta tujek, da oblikuje potem njemu imunski odgovor, da najdi poti telesa, da se oblikuje specifične celice. In ker celice imunskega sistema med seboj komunicirajo s molekulami, ki jim pravimo citokini, je posledica teh kratkoročnih stranskih učinkov pravzaprav posledica te komunikacije znotraj imunskega sistema. Te stvari niso nevarne, minijo same po sebi, le pri redkih ljudeh so podaljšane. Tisti resnični stranski učinki, kot so pa recimo endokarditis, strdke na neobičajnih mestih in podobno, so pa izredno redki. To je pa presega približno verjetnost 1:100,000, se pravi 1:100,000, včasih celo 1:100,000,000. Te stvari, kot podajam, so izredno redke. Pri sami bolezni COVID, ko jo prebolimo, je verjetno za kar je strdek bistveno bolj pogosta in tudi tveganje za okvaro pljuč oziroma za hujšo komplikacijo bistveno hujša kot do tega cepiva. Več 100,000-krat, pa saj več 10,000-krat manjša vrednost. Zato, ko postavljamo to dvojno tehnico, je korist postavljena močno v smer cepiva, če tudi ni 100%.
Doktor Aleš Rozman je naš gost v današnji svetovalnici, direktor bolnišnice Golnik. Lahko mu postavite tudi svoje vprašanje, naša številka je 1-512-10-00. Ja, veliko je prebolevnikov, ki se zdaj hodijo preverjati svoja protitelesca in pravijo, da zakaj bi se morali testirati, če je ta delež protiteles še visok. Kako jim vi odgovarjate?
Ja, prebolevniki so posebna zgodba, ne? Oziroma prebolevniki in cepljenje. Sama protitelesa niso garancija, da ne bomo ponovno zboleli, ker sama protitelesa so le del imunskega odgovora, niso celotna slika. In tudi pri cepljenih, ki imajo protitelesa, nekateri celo dokaj visok nivo pride do ponovnega zbolevanja. Zakaj se to zgodi? Tega odgovora natančno ne vem povedati, ampak kot sem že rekel, imunski sistem je kompleksna stvar, to niso zgolj protitelesa, to je tudi celična imunost, specifični ti protiteles IgA, ki se nahaja na površini dihalnih sluznic, potem so to imunske celice in pa še dodatni elementi, ki mogoče bo preč zahtevno, če ga podrobno razlagali tega. Ampak to niso samo protitelesa in nivo protitelesa. V tem trenutku pravzaprav ne poznamo natančnega nivoja protiteles, ki bi posameznika zaščitile. Zato ne moremo reči, če so protitelesa povišena na določen nivo, ne boste zboleli. Je pa velika verjetnost, seveda zbolite z milejšo klinično sliko. Naravno pridobljena imunost po preboleli bolezni je običajno dobra in celostna. Se pravi, da stvorimo tudi te IgA na celični sluznici, celično imunost, ampak žal je pa lahko tudi kratkotrajna, da ni preveč dolga. Ne? V praksi opažamo, da malo prebolevnikov znova pride kot druga okužba v bolnišnico, kar govori v prid temu, da vendarle prebolevnost nudi neko relativno dobro zaščito na v tem časovnem okviru, kot sedaj COVID poznamo, se pravi, poznamo ga pa dobro leto in pol, kar se pa tiče večjega zbolevanja prebivalstva, pa slabo leto. Je pa ta ideja za cepljenjem prebolevnikov ta, da po nekem času, ko dobijo še dodaten odmerek cepiva, ta imunski odgovor, ki je bil že stvorjen, da se okrepi in postane bolj trajen. Se pravi, da bi lahko trajal bistveno daljšo obdobje kot zgolj po prebolevanju. To nekako je tisto, zaradi česar tudi prebolevnike skušamo pridobiti za cepljenje. Je pa treba podariti, da prebolevanje vendarle nudi kar, kot dosedaj kaže, kar nekako dobro stopnjo zaščite za ta čas, v katerem se še nahajamo. Kako trajna pa bo, bomo pa videli sproti.
Tako, nekako je zdaj določena ta meja 6 mesecev. Zdaj le se nam je pridružila poslušalka. Gospa Renata, lepo zdrav.
Dobro jutro, dober dan.
Izvolite, imate prosim, vprašanje.
Lep pozdrav obema in hvala za to oddajo. Jaz sem ga pa cepljena konec marca in to dvakrat. Leto, sedaj po 2 meseci sem dobila tako hude bolečine v roke, posebno v levo. Tako da me je tako grizlo, kot me psi grizli in petlo, pa zatečeno, da sem komaj premnašala. Sem nisem mogla takoj do zdravnika, potem sem pošla. In nekjer nobene okvare ni, pa ne, sem za vse preglede dala skus, ali roka se me kljub temu boli.
Lepo pozdravljen in hvala za vprašanje. S temi stvarmi je pogosto tako, ne, da bi se nenadoma po 2 mesecih pojavil nek stranski učinek zaradi cepiva v roki, je izredno malo verjetno, ker tisto cepivo, ki je bilo takrat dano, ga že davno ni več na tem mestu in tudi imunskega odgovora, kar kot drugega v mišici rame, tam, kjer se je oblikoval tudi že ne več. Žal pa je tako, da pogosto potem zdaj, predvsem po tem cepljenju za COVID, potem tega nismo toliko počeli, da vse težave, ki se pojavijo potem, pa je lahko tudi mesec ali pol leta, potem začnemo povezovati s cepljenjem. Čeprav tudi brez cepljenja zbolevamo zaradi drugih stvari, zaradi drugih bolezni ves čas, ampak zdaj nekako, ko je to cepljenje tako problematizirano, začnemo se stvari povezovati s cepljenjem. Tako da jaz svetujem, da vendarle poiščete zdravniško pomoč, poveste natančno, kaj se je zgodilo, predlagali vam bodo preiskave, skušali ugotoviti, kaj je razlog za te vaše bolečine, pa bo mogoče potem kaj več jasnega.
Dobro, hvala lepa za vprašanje, gospa Renata. Se pravi, neposredno po cepljenju pride do reakcije, kadar pa se pojavi neka težava po recimo mesecu, 2 ali celo pol leta, pa je to težko povezovati s cepljenjem, če vas prav razumem.
Ja, seveda. Mislim, nič ni izključeno, zato te bo vsako tako stvar proučiti. Pač znanost je tista, ki se vedno sprašuje in dvomi samo o sebi, dokler ne potrdi, da tega ni resnično. Tako da jaz ne bi z roko zamahnil za nobeno stvar, ki se pojavi kasneje. Ampak verjetnosti so tukaj izredno majhne. Kljub temu pa vsem zagovarjam to, da je treba poiskati pravi odgovor na vprašanje, zakaj se je določen simptom, določena bolezen pojavila v tem času. Ampak največ pričakujemo tisto, kar se že pojavi v prvih dneh, nekje do 14 dni po cepljenju, kasneje potem to se skupaj nekako izveni in ni več prisotno.
Dobro, zdaj bom pozdravil gospo Olgico, ki že nekaj časa čaka. Lep pozdrav, dobro jutro, dobro dan.
Ja, dobro dan, Olgica pri telefonu. Jaz pa nimam vprašanja, ampak rada bi pohvalila bolnico Golnik kot tako, vse osebje zdravnikov, sester in vključno z varnostnikom, kako so prijazni, res. In sem se odločila, da bom tudi napisala eno pismo, tako da hvala. No,
zdaj ste pa javno povedali, torej imate dobro izkušnjo z njimi.
Ja, zelo.
Hvala lepa.
Hvala, najlepša hvala.
Ja,
okay. Tako, taki stavki oziroma taki klici so v teh časih res kot eno bliž na rano, bi rekel lahko verjetno, ne, ob vsem, kar delate in se trudite. Tudi pri vas je zdaj dela veliko, pa morda preden sprejmeva naslednji klic, še vprašanje, kako se srečujete z tistimi, ki imajo potem po prebolelem COVID-u posledice. Torej, govorimo o dolgotrajnem COVID-u, ki pušča številne posledice lahko, kakšne zaznavate pri vas in kako obravnavate te bolnike?
Ja, te bolnikov ni tako malo, ocenjuje se nekje 10-15% bolnikov, ki preboli COVID, imajo še dlje časa lahko trajajoče posledice. In sicer ni nujno, da so preboleli COVID s težko klinično sliko, lahko so ga prebolevali tudi doma. Pri nas pogosto opazimo, pogosto pridejo bolniki, ki so že prej imeli okvare v pljučni funkciji, pa so potem dobili še dodatno zabrezgotinjenje oziroma se jim določene zasenčenje na pljučih ostala in so potem se jim je ta pljučna rezerva dodatno zmanjšala in zato čutijo kot težave, kot težko dihanje, kot podaljšan ta občutek, da ne okrevajo. Potem mnogi, ki se vračajo, imajo tudi zmanjšano toleranco za napor, tudi mesec ali več, potem nekako pravijo, da se ne morejo sestaviti, da ne morejo po stopnicah, da ne morejo tistih aktivnosti, ko so prej počeli. Pri nekaterih mlajših opažamo, ki so lepo tudi rekreativno aktivni, da nekako ne stopijo nazaj več v tisto navado, ki so imeli pri tem še mesec in pol po samem COVID-u. Oziroma pogosto to so te trajote utrujenosti, glavoboli, izguba vonja, splošna oslabelost in taka nizka toleranca za napor oziroma za aktivnost. To je za nas v bistvu relativno nova stvar. Ne? Predtem se smo občasno opazili tudi po kakšni drugi virozi, ali po težko preboleli gripi, da se to dogaja. Ampak zahteval bi nekako multidisciplinarno obravnavo, se pravi več strokovnjakov v timu in tudi nekako bi bilo treba, vse stvari niso hitro rešljive. Tudi rehabilitacija bi bila tukaj pomembna, marsikaj psihološka podpora in podobno. Dobra novica sicer je, da pri mnogih te težave po mesecu ali dveh same preminejo, pri nekaterih pa traja 50 let, da se postavijo nazaj. Nekateri še dolgo časa opisujejo kot tisto težave s spominom tudi, ne? So tukaj zanimljive kot, kako je če angleži, brain fog, megla v možganih, da se ne zapomnimo več toliko, kot smo si prej, da mislim, nekaj gremo v kuhnjo iskati, potem pa prijemo v kuhnjo pozabim, po kaj sem prišel iskati, to pogosto opazijo. Ne? Tako da je tukaj skupaj klinih simptomov, ki so lahko bodi si sama posledica tega novega virusa, lahko pa tudi posebnega načina, kako se ta bolezen preboleva. Tako da to je še eno področje, ki ga bomo mogli nekako razviti oziroma ustrezno nasloviti, ko bo teh bolnikov več oziroma vseh je že kar nekaj.
In številka še narašča seveda z vsakim, ki preživi težjo obliko COVID-a. Gospa Štefanija je z nami, lepo zdrav, dobro jutro.
Hello.
Ja, se slišimo, dobro, izvolite.
Pozdravljeni, tu Štefanija. Jaz bi vprašala, jaz imam močen artritis in jemljen zdaj medrol, a bi lahko jaz se cepila zaradi tega, ker imam to bolezen?
Hvala za vprašanje.
Odgovor je čisto kratek, lahko.
Dobro, in še naslednja poslušalka, gospa Mija. Dobro jutro, dober dan.
Ja, dobro dan. Lep pozdrav vsem. Posebej pa lepa hvala vsem tem zdravnikam. To, ki se tukle trudite, požrtovali, mučite s tem neposlušen ljudmi. Jaz sem tudi na tem medrolu, ki te li zdaj le, ta gospa, pa sem se že marca cepila, pa vse, res madel za neč mora biti, pa to, ja, narod je čist razpuščen, brez delneži, brez vsega, da se zdravniki tukaj trudijo.
Dobro, gospa Mija, se pravi, vi ste se cepili, jemljete medrol in ni bilo kakšnih resnejših težav?
Ne, me ničken bolj zmatrana, pa že tako, kot pride star človek, tako, da res sam za pohval zdravnike, pa vas za tako oddaja, buhlona.
Hvala lepa, hvala za klic, lepo zdrav, gospa Mija. Še eno vprašanje je prišlo po elektronski pošti. Gospa Brigita sprašuje, koliko bolj bi bili varni pred okužbo, če bi prejeli poživitveni odmerek, torej tretji odmerek cepiva, navaja Pfizer recimo. Kaj pravite?
Za natančne podatke, koliko krat bolj varni, se pravi številki, še čakamo, ne, se pravi, to se še zbira, ampak ta namik oziroma priporočilo za tretji odmerek je prišlo z opazovanj v Izraelu, kjer so med cepljenimi prebolelimi opazovali, da tisti, ki so bili cepljeni dlje časa od trenutka, ko so zboleli, se pravi tisti, ki so bili cepljeni v decembru, januarju, imajo nekoliko višjo verjetnost, da zbolijo, kot tisti, ki so bili cepljeni relativno nedavno, se pravi 2-3 mesece nazaj. Se pravi, je nek podatek, da učinek cepiva s časom počasi upada, veni, zato nekak priporočilo, da se starejši in ranljivejši cepijo s tretjim odmerkom. Moram še to podati. Ne? To ni še posem, rekel, uradno priporočilo, zato ker še čakamo te podatke številke, ne? Koliko bo seveda ta korak prispeval, ampak na podlagi tega, kar se že ve, nekako se lahko ustvarja ta kratko priporočilo, da za najranljivejše in predvsem te starostnike, ki imajo slabše imunske odzive, predvsem tukaj pri nas niso mislili na transplantirance, bolnike, ki imajo razne vrste krvnega raka, pa tudi te zapovedovalo starost in številnimi boleznimi, da je tukaj tveganje, da je tukaj korist močno presega tveganje.
Je to ta skupina, dr. Aleš Rozman, ki tudi sodi med tiste, ki ne svetujete cepljenja? Kdo so pravzaprav tisti, za katere moramo vsi kot družba poskrbeti, ker se ne smejo cepiti?
Ja, tukaj razlogov, zakaj se človek ne bi cepil, oziroma kontraindikacij, oziroma nekih medicinskih razlogov, tukaj je izredno malo. V prvi vrsti so to osebe, ki bi lahko bile alergične na sestavine cepiva, ampak ker so to novejša cepiva s posebnim načinom izdelave, niso več narejene tako kot klasična, ko imajo stanke kokoših beljakovin iz kokoših jajc, recimo kot cepivo za gripo ali kakšne druge stvari, na katere je dobršen delež ljudi alergičen, ne, jih tukaj pride upoštevo izredno malo. Pri nas na kliniki smo testirali tiste, ki so mislili, da bi lahko bili alergični, na način, da smo jih najprej testirali sami cepivo, naredili kožne teste, in potem varno cepili, ne? Tako smo pač opazovali, da ni nekega odziva na cepivo. Tako da teh alergijskih reakcij tukaj, jaz mislim, da je izredno, izredno malo. To ne bi mogel biti izgovor, zakaj se nekateri ne cepijo. Bolj, ko govorimo o ščitenju drugih, bolj ščitimo tiste, ki sicer so cepljeni, ampak ne razvijajo dobrega imunskega odgovora. Predvsem bi tukaj izpostavil bolnike, ki so na imunosupresivni terapiji, ti so transplantirani, ki imajo zaradi drugih razlogov imunosupresivno terapijo, terapija, ki zavira njihov imunski sistem, in pa ti, ali pa zaradi samih bolezni, recimo krvni raki, raki kostnega mozga in podobno, tudi prebolevniki teh bolezni, in pa tisti, ki so že v ranljivejši dobi svojega življenja, ki pač težko razvijajo dobri imunski odgovor, recimo 80, 90 in več letniki.
Dobro, zdaj se počasi bližava koncu, če bo še kakšen klic, ga sprejmemo z vprašanjem poslušalcev. Sicer pa morda kaj bi za sklep sami kot direktor bolnice Golnik ljudem sporočili. Verjetno vprašanje glede cepljenja je jasno, se pravi tudi ta odziv, ki smo ga videli v prejšnjem tednu, je verjetno spodbuden, čeprav gre za verjetno odgovor na to, da čisto pragmatično ljudje razmišljajo zaradi uvedbe pogojev, pač se cepijo, pa vendarle, en delež pa je že vendarle precepljen in upamo, da bo to tudi raslo.
Ja, kot sklep bi mogoče samo to povedal, da delamo čisto preveliko dramo iz tega cepljenja. Seveda je prav, da smo kritični, da se vprašamo, ali cepivo deluje, ali cepivo varno, ampak da pa iščemo potem neke nemogoče, neke stvari noter, neke teorije zarote, nekaj, kar ni znanstveno, kar je v bistvu bolj neka paraznanost, pa še to ne moremo reči, bolj so to neke izmišljotine, in da se potem delimo oziroma ustvarjamo veliko razburjenje čisto preveč. Te stvari bi lahko sprejeli z neko odločitve, lahko sprejeli z neko trezno glavo, z manj razburjenja in pač ravnali časom primerno. Vemo pač, da si pandemije nismo sami izmislili, da pač ta virus prišel, ne da bi si ga želeli in tudi si ga nihče ne želi, ampak na nek racionalen način treba reagirati, se pred njim zaščititi, nekako ustaviti prevelike posledice in nekako živeti neko normalno, ta beseda normalno, no, neko tako prilagojeno normalno življenje, okoličino primerno. Vse te epidemije se potem v roku določenega časa, ne bom zdaj prejudiciral koliko časa, še vendarle umirijo, ampak tudi potem bomo še ostali sosedje, tudi potem bomo mogli še živeti en z drugim in nekako konstruktivno ustvarjati naše okolje in naše odnose. Tako da tukaj iti predaleč v tem svojem razburjenju, mislim, da je čist nepotrebno.
Se pravi, ko ima strah svojo vlogo in ta je kar velika, ga je treba nekako nasloviti pravilno, kako bi ga sami pri tistih, ki še vedno se bojijo posledic cepljenja, ne? Ki recimo niso na strani teh velikih zarot, če tako rečemo, ampak jih je preprosto strah, da bo po cepljenju prišlo do izgube zdravja.
Ja, te, ko niso zavirovani v te stvari, ne, ko so dostopni pogovori in racionalni razlagi, bi pravzaprav kar povabil, da se več pogovarjajo, da pridejo s svojimi dvomi, svojimi strahovi, pa da se o tem pogovorimo, a ne poiče osebnega zdravnika na cepilnem mestu. Mislim, da ta pogovor pa preglede.
Tako, dr. Aleš Rozman, hvala lepa za vašo pripravljenost, tudi vaš čas. Takole smo se srečali na daljavo, malce na koncu ponagajalo z tehniko, pa vendarle smo izvedeli tisto, kar smo želeli slišati in naslovili ta vprašanja. Hvala lepa, uspešno delo vam in vašim sodelavcem želimo na Golnik in srečno.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem in želja, da ostanite zdravi in dobrega počutja.
Hvala enako.
Svetovalnica.
Hvala.
Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana.
Srečno.
V skrbi za naše zdravje enako. In dobro počutje.
Enako.